يحل ليسوستا أهالي روستاي بلداشة رفاه دولاستو مشكلة يوميا.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erbil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Ardabil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar, salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız hayır olsun. Dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir qucaq dolu məhəbbətlə sizləri salamlayırıq. İnşallah ki, hər zaman bəxtəvər yaşayasınız. Aran Radiosu bu günlərdə ikinci efirində saat 16:20 dəqiqəyə dək sizinlə olacaq. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün çərşənbə günüdür. Hörmətli dostlarımız, 2025-ci miladi il oktyabr ayının 15-i, Hicri Şamsi tarixi ilə 1404-cü il Mehr ayının 23-ü ki, təsadüf edir Hicri Qəmərə tarixi ilə 1447-ci il Rəbiusani ayının 22-ci günü ilə Aran Radiosunun stüdyodan mən Məhəmməd Əzəri sizinlə olacağım, Efrotanın isə səs rejissorumuz Qasim Lütfi. Səmimi dinləyicilər, Aurora Radio ilə əlaqə və ünsiyyət qurun nöqtə nəzərlərinizi bizə yetirin, əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın ünvanı parçdey.ir/azeridir. Siz dostlar, bizi Telegram platformasından da dinləyə bilərsiniz. Orada İran Radiosu kanalına qatılın. Orada əməkdaşları müxtəlif xəbərləri yayımladılar və oradakı linkdən də birbaşa bizi dinləyə bilərsiniz. Hörmətli layiq dostlar, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İkinci efirimizdə səslənəcək verilişlərlə sizi tanış edirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli məkdaşlarım xəbər redaksiyasını stüdyaya təşkil edir. Xəbərlər ardınca günün siyasi cümanını səsləndirəcəklər. Rəhmətli Qeytullah Cəfəri cənablarının bizə yadigar qalmış möcüzəvi söhbətləri, möcüzəvi çıxışlar verilişində təqdim olacaq və saat 15:30-da gözəl bir tamaşa səslənəcəkdir ki, Aran Radiosu tamaşa qrupunda hazırlanmışdır və nəhayət saat 16:00-dan Nəhcül Bəlağa ulağı efirdə olacaq. Bununla ikinci efirimiz saat 16:20-də sona çatacaq dostlar.
Baxışlı günəş üzlü, nəğmələri şirin sözlü Maralları qara gözlü, nə gözəlsiz bizim dağlar Nə gözəlsiz bizim dağlar İncilər var bulağında, nəğmələrin dudağında Lala bitim yanağında Qalıb sizdə gözüm dağlar Qalıb sizdə gözüm dağlar Bulaların pıçıldaşa Sürü qalb yandan aşağı Çoban dalıncadır maşa Güneşim ulduzum dağlar Güneşim ulduzum dağlar Su kazanda kaynar daşar Her kim içse yüz yıl yaşar Kocalar da cavallaşar Bir de gelip gezim dağlar Bir də gəlib gəzim dağlar, bir də gəlib gəzim dağlar. Gəzim dağlar, bir də gəlib gəzim dağlar İncilər var bulağında, nəğmələrin dudağında Lala bitim yanağında Qalıb sizdə gözüm dağlar, qalıb sizdə gözüm dağlar Qalıb sizdə gözüm dağlar Qalıb sizdə gözüm dağlar
Çox sağ olun ki, Aran Radiosunu dinləməkdəsiniz İkinci efirimiz sizinlədir Və Lütfən bizimlə qalın, hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasına stüdyaya təşrif gətirib, xəbərləri səsləndirəcəklər, xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı təqdim olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosunun bu saata həsr olan son xəbər bülletini mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. İlk öncə əsas xəbər başlıqlarını dinləyək. MAQATE ilə əməkdaşlığa İran parlamentinin yeni qanunu prioritetdir. Azərbaycan Respublikasının keçmiş dövlət rəsmisinin vətənə xəyanətdə ittiham olması böyük qalmaqala səbəb oldu. Ramiz Mehdiyev yaddan çıxarılır. Və Ermənistanda 6-dan çox keşiş və din xadimi saxlanılıb cinayət işi açıldı. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq etmək üçün bizim üçün parlamentin qərarı və yeni qanun layihəsi prioritetdir. Bunu tətik mexanizminin aktivləşdirilməsi ilə əlaqədar bu ki, agent müfəttişləri ölkəmizdə olacaq sualına cavabda İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri deyib. İranın Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müxbirinin verdiyi məlumata əsasən, bugün Prezidentin müavini və Atom Enerji Təşkilatının sədri Məhəmməd İslami Jurnalistlər Kütləsində Dövlət Kabinetinin iclası çərçivəsində Ərdəbil şəhərində Radiasiya Mərkəzinin istifadəyə verilməsi tədbirində əlavə edib. Şualanmanın genişləndirilməsi proqramının icrası istiqamətində Ərdəbil vilayətində növbəti günlərdə növbəti radiasiya mərkəzi istifadəyə veriləcək. Bu hərəkətlə və yaradılmış sistemlə ölkəmizin kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılmasında daha bir problem həllini tapmış olacaq. Növbəti bu addım radiasiyanın 12 tərəfli məntəqə inkişafıdır ki, əvvəllər vəd edilmişdi və növbəti günlərdə istifadəyə veriləcək. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan bildirib, Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi və yeni konstitusiyanın qəbulu məsələsi sırf daxili siyasi gündəmə aid olan və xalqımızın həll edəcəyi məsələdir. Azərbaycanda Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədov Ermənistan rəsmisinin bu açıqlamalarına reaksiyada deyib, Mirzayonun bu açıqlaması daxili auditoriyaya yönəlib.
Qısa formada desək, birinci Ermənistan tərəfi nəzər almalıdır ki, əgər konstitusiya dəyişikliyi olmayacaqsa, sülh müqaviləsi də olmayacaq. Yəni, Azərbaycanın prinsipiyal mövqeyi ondan ibarətdir ki, mütləq şəkildə Ermənistan konstitusiyasında dəyişiklik etməlidir. Bir ölkənin konstitusiyasında həm bizə qarşı, həm Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları var və bu ərazi iddiaları olduğu təqdirdə hansı sülh müqaviləsindən və hansı sənədin imzalanmasından söhbət gedə bilər və bunu dəfələrlə Azərbaycan müxtəlif platformalarda Ermənistanın diqqətinə çatdırıb. Amma mən düşünürəm ki, Ararat Mirzayanın bu fikirləri daha çox daxili auditoriya yönəlibdir. Daxili auditoriya bu məsələ ilə bağlı davamlı olaraq hakimiyyətə təzyiq edir. Həm müxalif qüvvələr, həm də daxildə müəyyən o ayrı-ayrı şəxslər davamlı olaraq Paşinyan komandasını satqınçılıqda və Azərbaycanın göstərişlərini bir-bir yerinə yetirməkdə ittiham edirlər. Və ona görə burada düşünürəm, bu məsələ daha çox daxili auditoriya yönəlibdir. Bilirsiniz ki, Ermənistan daxilində ciddi bir gərginlik var. Son günlər xüsusilə də bu Taşir Şirkətlər qrupunun rəhbəri Samvel Karapetyanla bağlı Ermənistanda müəyyən proseslərin getdiyini görülür. Bu, daha çox auditoriyanın sakitləşməsinə yönəlmiş bir addımdır. Yəni, burada bir daha biz onu qeyd edirik. Söhbət ondan gedir ki, ana sənəddə bizə qarşı ərazi iddiası var. Sabah Paşinyan hakimiyyətdən getdi və başqa qüvvələr gəldi. Onlar deyəcəklər ki, ana qanunda belə göstərilibdir və biz bu sülh müqaviləsini ləğv edirik və qəbul etmirik. Ona görə bu bir prinsipial məsələdir və düşünürəm ki, artıq Ermənistanda bu istiqamətdə işlərə başlanılıbdır. Sadəcə bunu bu formada cəmiyyətə təqdim edirlər və mən inanıram ki, çox böyük ehtimal seçkilərdən sonra da və ya bu ərəfədə biz Ermənistanın konstitusiya dəyişikliyinə də gedəcəyini görəcək.
Azərbaycan Respublikasının keçmiş dövlət rəsmisinin vətənə xəyanətdə ittiham olması böyük qalmaqala səbəb olub. Ramiz Mehdiyev Yeni Azərbaycan Partiyasından çıxarılacaq. Bunu APA-ya açıqlamasında Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadə deyib. Arif Rəhimzadə bildirib ki, bununla bağlı bu günlərdə partiyanın müvafiq qurumlarının iclası olacaq. Ramiz Mehdiyev nə yapın, nə də YAF Veteranlar Şurasının üzvü kimi qala bilər. Məhkəmə olunan insan partiyada qala bilməz. Qeyd edək ki, dünən Bakı şəhər Sabal rayon məhkəməsi Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu barədə cinayət işi üzrə qərar qəbul edib. Qərara əsasən, məhkəmə xüsusilə ağır cinayət əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Ramiz Mehdiyev barədə verilmiş vəsatətin təmin edərək 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçib. AXÇP sədri Əli Kərimli Praqada keçirilən Forum 2000 Demokratiya konfransına video konfrans formatında qatılıb. O, Azərbaycanda olan repressiyalar, həbslər və insan haqlarının pozulduğunu bildirib. Deyib ki, bu ölkədə müxalifətə azad şəkildə fəaliyyət göstərməyə imkan verilmir. Hal-hazırda isə Azərbaycanda 392 nəfər siyasi məhbus var. Bu barədə ətraflı məlumatı əməkdaşımızdan dinləyək.
AXÇP sədri Əli Kərimli öz Instagram hesabında paylaşım edib. Paylaşımda yazır: Dostlar, Praqada keçirilən Forum 2000 Demokratiya konfransında səsləndirilmiş müraciətimi sizə ixtisarla təqdim edirəm. Hörmətli xanımlar və cənablar, Forum 2000 iştirakçıları, mən sizə Azərbaycandan müraciət edirəm. Mən Azərbaycanın ən böyük müxalifət partiyası olan AXÇP-nin sədriyəm. Azərbaycan hakimiyyəti artıq 20 ildir ki, mənim xarici səfərlərimə qadağa qoyub. Hökumət uydurma bəhanələrlə mənə pasport vermir. Bu səbəbdən də mən sizin foruma canlı qoşula bilmədim və video müraciət göndərmək qərarına gəldim. Rəhbərlik etdiyim partiya sərt avtoritar rejimin mövcud olduğu Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər, insan hüquq və azadlıqlarının bərqərar edilməsi, hüququn aliliyinin təmin olunması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi və ölkəmizin Avropa İttifaqına inteqrasiyası uğrunda ardıcıl mübarizə aparır. Təəssüf ki, hazırda bizim ölkəmizdə demokratik institutlar ya artıq məhv edilib, ya da çox sərt təzyiqlər altındadırlar. Ölkəmizdə hüquq müdafiəçilərinin hesabatına görə hazırda 392 nəfər siyasi məhbus var. Azərbaycan həm ümumi siyasi məhbusların, həm də həbs olunmuş jurnalistlərin sayına görə Avropada Belarusdan sonra ikinci yeri tutur. Lider olduğum AXÇP məhz belə bir şəraitdə mübarizə aparır. Son illərdə partiyamızın 50 nəfərə yaxın fəallı uydurma, cinayət ittihamları ilə həbs olunub. Onlardan 15 nəfər hələ də həbsdədirlər. Ancaq biz minimal imkanlarla da mübarizəmizi davam etdiririk. Son illərdə Azərbaycanda repressiyalar daha da sərtləşib və insan hüquqları demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizə daha da sərtləşib. Üzləşdiyimiz bütün çətinliklərə baxmayaraq, ölkəmizdə demokratik dəyişiklik, insan hüquq və azadlıqları uğrunda mübarizəni davam etdirəcəyik. Çünki bizim ideyalarımız var. AXÇP sədri daha sonra deyir, biz Azərbaycanı demokratik hüquqi dövlət kimi görmək istəyirik. Bizim Avropanın ictimai siyasi xadimlərindən də gözləntilərimiz var. İstəyirik ki, Avropalı ictimai siyasi xadimlər onlarla eyni demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparıb, həbs edilən həmkarlarının Azərbaycanlı ictimai siyasi xadimlərin azad olunması, Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi üçün səslərini ucaltsınlar.
Aran radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Ermənistanda keşişlər saxlanılıb və cinayət işi açılıb. Mitingin keçirilməsinə zorakılıqla məcbur etmək məqsədi ilə səlahiyyətlərindən və ya xidməti imkanlarından istifadə etməklə Arakatiston dini dairəsinin rəhbəri və 6 din xadimi eləcə də mülki şəxslər saxlanılıb. Bu barədə Ermənistanın istintaq komitəsindən bildirilib. Bundan əlavə, fakt üzrə cinayət işinin ilkin araşdırılması çərçivəsində zəruri istintaq və sübut tədbirləri həyata keçirilib. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə aid xəbərlərini dinlədiniz. Bu gün axşam azanı Bakıda saat 18:14 dəqiqədə səsləndiriləcək. Son olaraq hava temperaturunu da diqqətinizə çatdırırıq. Bu gün hava temperaturu Tehranda 28, Təbriz 21, Müqəddəs Məşəd 25, Ərdəbil 19, Biləsuvar 22, Astara 21 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 21, Gəncə 20, Lənkəran 19, Naxçıvanda 21, Şuşada isə 14 dərəcədir. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun miladi 2025 oktyabrın 15-inə olan xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi izmanı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla. Hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli eşidənlər, salam deyirəm hər birinizə, hər vaxtınız xeyir və uğurlu olsun inşallah. Xoş gördük. Günün siyasi icmalı proqramını başlayır. Qaran Radiosunun stüdyoda Şaban Cahan didədir. Bu gün yenə istərdik ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yaxşılaşmasından danışaq. Münasibətlər yaxşılığa doğru hərəkət eləyirmi? Prezidentlərin düşənbədə görüşü Azərbaycanla Rusiya arasında gərgin vəziyyətə son qoya bilərmi? Bu haqda söhbət edəcək Azərbaycanlı ekspertlərinə fikirlərini səsləndirəcək dəyərli eşidənlərimiz. Bildiyiniz kimi, oktyabrın 9-da düşənbədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında keçirilən təkbətək görüş iki ölkə arasında diplomatik böhranın həlli istiqamətində ciddi addım kimi qiymətləndirilir. Əliyev Putin görüşünün nəticəsi olaraq İki ölkə arasında yaranmış böhranın aradan qaldırılmasına start verilmişdir, lakin münasibətlərin tam normallaşması üçün daha çox əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlayış tələb olunur. Deputat Azay Quliyev Azərtəc agentliyi ilə müsahibədə prezidentlərin görüşünü müsbət dəyərləndirərkən deyib ki, Azərbaycanla yalnız qarşılıqlı hörmət, bərabər hüquqlu əməkdaşlıq və dostluq əsasında münasibətlər qurmaq mümkündür. Diplomatik mənbələrə görə liderlər Tacikistan paytaxtında keçirilən görüşdə hərbi koordinasiyanın bərpası, istintaq işlərinin şəffaf aparılması və iqtisadi əməkdaşlığın davamı barədə razılığa gələ bilər. Şübhəsiz ki, sözü gedən görüş barış siqnalı kimi dəyərləndirilə bilər. Politoloq Rauf Mahmudov bildirir ki, hər iki tərəf bu münasibətləri saxlamaqda maraqlıdırlar. Bakı üçün regional təhlükəsizlik, Moskova üçün Cənubi Qafqazda nüfuz amili xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda siyasi retorika yumuşalır, iqtisadi əlaqələr bərpa olunur, lakin Yekaterinburq hadisələrinin hüquqi nəticələri və təyyarə insidentinə görə məsuliyyət məsələsi elə də açıq qalır. Analitiklərə görə bu məsələlər həll olunmadan münasibətləri tam normallaşmış saymaq hələ tezdir. Buna baxmayaraq düşənbə görüşü Moskva-Bakı münasibətlərində yeni bir səhifənin başlanğıcı ola bilər. Ehtiyatlı amma qarşılıqlı faydaya əsaslanan bir mərhələ. Efir vaxtımız davam edir. Hörmətli eşidənlərimiz, günün siyasi icmalını dinləyirsiniz. Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən danışırdıq. Prezident Putin düşənbədə Azərbaycan prezidenti ilə söhbətində çox maraqlı fikirlər səsləndirdi və bu söhbətləri hər bir kəs gözləyirdi. Əslində o keçmişdə də belə bir açıqlama vermişdi, amma Azərbaycanda inanmaq istəmirlər. Bu dəfə biraz nikbin yanaşırlar, müsbət yanaşırlar məsələyə, amma qeyd olunduğu kimi ehtiyatlı davranırlar. Deyirlər ki, bu diplomatik gərginliyi aradan qaldıra bilər və münasibətləri normallaşdıra bilər. Bu şərtlər ki, Rusiya dövləti öz üzərinə götürdüyü məsuliyyəti yerinə yetirsin və dediklərinə əməl etsinlər. Bununla bağlı Azərbaycanda siyasi şərhçi Ənvər Ağazadə ölkə mediasına açıqlama vermişdir.
Düşənbədə başdan görüş, iki ölkə münasibətləri baxımından çox önəmli bir görüş idi. Yəni bu Rusiya və Azərbaycan münasibətlərinin bundan sonraki inkişafı üçün önəmli hadisədir. Bu biz də Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq Rusiya ilə münasibətlərin gərgin qalmasında və münasibətlərin kəskinləşməsində çox maraqlı olmamış. Əslində, son bir ildə bu məsələlər, münasibətlər açıq müstəviyə keçmişdir. Bəzən təyyarə, belə deyək, mən qəza demirəm, təyyarənin vurulması ilə bunu əlaqələndirirlər ki, münasibətlərin körlanması. Amma Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərində sərinliyin tarixi biraz da əvvələ gedir. Xüsusən də 20-ci il Qarabağ müharibəsindən sonra. Biliriz ki, bu müharibədən sonra Rusiya Qarabağda sülh məramlılar yerləşdirdi, amma o sülh məramlılar adına uyğun Qarabağda fəaliyyət göstərmirdi. Dəfələrlə Azərbaycan prezidenti də onların fəaliyyətini tənqid etmişdi. Açıq aydın separatçılara orada dəstək verirdilər, onlara təlim keçirdilər, hərbi sursatla təmin edirdilər. Yəni bu münasibətlər Rusiyanın Azərbaycana qarşı dost olmayan münasibətləri bir sərinlik yaratmışdı münasibətlərdə. İkinci bir əsas səbəblərdən biri Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərinin bir millət ki dövlət prinsipinə əsaslanaraq daha da strateji müttəfiqliyə çevrilməsi, daha da yaxşılaşması, münasibətlərin çox isti bir xətt götürməsi Rusiyanı istər-istəməz narahat edir. Bununla bağlı Rusiya Azərbaycana təzyiqlərini artırdı və bu təyyarə vurulmasından sonra bu münasibətlər açıq müstəviyə keçdi. Yəni açıq bir qarşı durma məsələsinə gəldi. Bunda günahkar Azərbaycan deyildi. Təkcə təyyarənin vurulması ilə bitmədi. Bilirsiniz ki, təyyarə vurulandan sonra Moskvada yaşayan soydaşlarımıza qarşı bir repressiya maşını işə düşdü. Ondan əvvəl ələ başlamışdı Azərbaycana qarşı Rusiyanın demək olar ki, bütün kütləvi informasiya vasitələrində, dövlət televiziyalarında qara yaxma kampaniyası həyata keçirilirdi və bütün bunlar sözsüz ki, münasibətləri korlamışdı. Münasibətləri normallaşdırmaq lazımdır. Çünki Rusiyanın özünün də kifayət qədər problemləri var. Rusiya-Ukrayna müharibəsi, sanksiyaların tətbiqi, logistika imkanlarının məhdudlaşdırılması, enerji resurslarının dünya bazarına çıxarılmasındakı sanksiyalar, məhdudiyyətlər Azərbaycanla da münasibətlərin körlanması Rusiyanın da maraqlarına çox böyük təsir göstərir. Ona görə bu münasibətlər çox yaxşı ki, düzəldi və güman olunur ki, bundan sonra Rusiya-Azərbaycan münasibətləri daha yaxşı bir formada inkişaf edəcək. Yəni, iqtisadi əlaqələr heç pozulmamışdı. Bunu artıq Putin də dedi. Hətta o təyyarə vurulandan sonra Azərbaycan prezidentinin mətbuata ilk verdiyi açıqlama ondan ibarət idi ki, biz bilirik ki, bunu qəsdən etməyib. Əslində, bu bir mesaj idi. Yəni, siz də belə ifadə edə bilərsiniz. Qəsdən vurulmayıb, üzrxahlıq edə bilərdilər, kompensasiya veriləcəyini bəyan edə bilərdilər, ancaq Rusiya tərəfi bunu etmədi. İndi Putin ifadə etdi ki, bu dövlətlər arası bir gərginlik deyil, emosiyaların gərginliyidir. Əslində, emosional yanaşan Rusiya tərəfi idi.
Təbii.
Azərbaycan emosional yanaşmırdı. Yəni, Azərbaycan dövlət idarəçiliyində emosional bir idarəçilik yoxdur. Yəni, bunu ağıl idarə edir, qanunlar idarə edir, beynəlxalq hüquq normalarını əsaslanır.
Qərarlar hisslərlə verilmir, təbii ki.
Bəli, qərarlar hisslərlə verilməz. Yəni, dövlət emosiyayla idarə olmaz. Yəni, Putin Rusiya kimi bir böyük bir dövlətin başçısı bunu deyirsə, deməli, emosiya qaplan özləri olub. Yəni, Azərbaycanda bu emosiya yox idi. Və təyyarə vurulandan sonraki addımları da onu göstərir. Və güman başa düşür, elə fikirləşirdilər ki, Azərbaycana bu yolla təsir edə biləcəklər, təzyiq göstərə biləcəklər. Amma Azərbaycan prezidenti əvvəllər demişdi, bizə heç kəs təsir, təzyiq göstərə bilməz və tutduğumuz mövqedən, siyasi xəttimizdən dəyişdirə bilməzlər. Yəni, Azərbaycanın öz mövqeyi var. Bu görüşdə də önəmli bir fakt orada ortalığa çıxdı ki, bir il yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq yenə Azərbaycanın tələb etdiyi məsələləri Rusiyanın dövlət başçısı yerinə yetirəcəyini özü etiraf etdi. Yəni, üzrxahlıq etdiyini bir daha təkrarladı, xatırlatdı. İkinci bir tərəfdən Azərbaycan tələb edir ki, təyyarənin vurulması ilə bağlı kompensasiya ödənilsin və bu hadisəni həyata keçirən insanlar cəzalandırılsın. Bu tələbləri Putin öz dilindən səsləndirdi ki, biz
bunları eləyəcəyik,
kompensasiya ödəyəcəyik, cinayətkarlar da cəzalanacaq və bundan sonraki münasibətlər, əgər dediklərini edərsə, çox güman ki, bundan sonraki münasibətlər yoluna düşəcək.
Bəli, Ənvər Ağazada danışırdı Azərbaycanlı siyasi şərhçi. Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərin gərgin vəziyyətinə danışdı və dedi ki, demək olar ki, hər şey yaxşılığa doğru hərəkət edir. Bu şərtlə ki, onlar dediklərinə əməl etsinlər. Azərbaycan prezidentinin və dövlətinin müqavimətini alqışlayır. Deyir ki, əgər Azərbaycan mövqeyini dəyişdirsəydi, belə bir mövqe Rusiya tərəfindən sərgilənməzdi. Azərbaycanın duruş gətirməsi Rusiyanı belə bir mövqe sərgiləməyə vadar etdi. Başqa bir siyasi şəxs Azərbaycanda Əhməd Əlilidir. O deyir ki, bu diplomatik gərginliyin aradan qalxması deməkdir. Amma münasibətlər normallaşır, münasibətlər yaxşılaşır və yaxud keçmişdəki səviyyəyə qayıdır sözünü demək hələ tezdir. Çünki təkcə Azal təyyarəsi deyil, məsələ o deyil, başqa məsələlər də var Azərbaycanın xarici siyasəti, regional siyasəti, bunlar hamısı əsas məsələlərdir ki, Rusiyanı narahat edir. Bir işlə dinləyək.
Bu yaxşılaşma fazasıdırmı və yaxud da ki, münasibətlər əvvəlki halına qayıdacaqmı? Mən sözün azıq bu məsələ ilə bağlı daha skeptik olardım. Məsələ ondan ibarətdir ki, baş verən proseslər kifayət qədər, mən deyərdim ki, diqqətə layiq olan bir prosesdir. Biz bilirik ki, Rusiya tərəfi bu cür jestlərə ümumiyyətlə getmirlər, amma Azərbaycan üçün getmələri, Azərbaycan üçün belə bir addımlar atmaları bu onu göstərir ki, yəni Azərbaycanla olan münasibətlərdə Azərbaycanın o yerləşməsi, Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizləri üzərində olması və digər imkanları Rusiya üçün, xüsusən də sanksiya altında olan Rusiya üçün kifayət qədər cəlb edicidir və Rusiya belə olan halda o heç kimə qarşı etmədiyi o pozitiv jestləri Azərbaycana qarşı edir və hesab edirəm ki, bu kifayət qədər demək ki, yüksək diqqətə layiq olan bir məqamdır. Düzdür, mən hesab edirəm ki, orada yəni Rusiya prezidenti üzr istədiyini ya da salmaq yanaşı üzr istəyə bilərdi, amma görünür o bir qədər formatı ayrı seçdi və yaxud da ki, bir qədər elə ifadələrdən istifadə etdi ki, yəni orada ikili və üçlü oxumaq üçün, yəni bir şərhlər üçün, təfsirlər üçün yer buraxdı, amma buna baxmayaraq hesab edirəm ki, baş verən isə kifayət qədər ciddi bir prosesdir. Amma nəyə görə mən bunu gərginliyin, demək, diplomatik gərginlik mərhələsinin dayanması hesab edirəm, amma yaxşılaşması və yaxud da ki, əvvəlki münasibətlərə qayıtma hesab edirəm. Çünki Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində hal-hazırda elə proseslər baş verir ki, Rusiya müəyyən qədər Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı yeni mövqeyindən barışmalıdır, onu qəbul etməlidir. Son 5 ildə regionda dəyişən kifayət qədər ciddi mövqeyi vardır və bu dəyişən mövqe təkcə Cənubi Qafqazın yəni o yeni şəkilləndirilməsi demək deyil, həmçinin Mərkəzi Asiya ölkələrində taleyinə kifayət qədər ciddi təsir edən proseslərdir. Məsələn, xüsusi olaraq vurgulamaq lazımdır ki, Rusiya və Azərbaycanın maraqları Ermənistanla bağlı məsələlərdə tamamilə bir-birinə ziddir. Biz görürük ki, Ermənistanda Rusiya tərəfi çalışır ki, müəyyən qədər əvvəl Ermənistan rəhbərində olmuş şəxsləri yenidən hakimiyyətə qaytarsın. Rusiya tərəfi onlara daha erməni pərəst hesab edir və belə olan halda hesab edir ki, Nikol Paşinyanın getməsi, onların hakimiyyətə gəlməsi bu Rusiyanın maraqların daha uğurlu inkişafına şərait yarada bilər. Azərbaycan tərəfi isə əksinə Nikol Paşinyan və onun o tərəfdarlarının təklif etdiyi real Ermənistan konsepsiyasının özünü daha yaxşı bilir. Real Ermənistan ondan ibarətdir ki, real Ermənistan konsepsiyası ondan ibarətdir ki, Ermənistan müəyyən bir tarixində nə olursa olsun, hal-hazırda müəyyən əraziyə malikdir, müəyyən sərhədlərə malikdir və bu qonşuları da Türkiyə və Azərbaycandır. Ona görə Ermənistan inkişaf etmək istəyirsə, reallığı qəbul etməli və Türkiyə və Azərbaycanla intensiv münasibətlər qurmalıdır. Belə olan halda, əlbəttə ki, biz görürük ki, artıq Rusiyanın Ermənistanda və Cənubi Qafqazın digər ölkəsi Gürcüstanda öz maraqlarına uyğun şəkilləndirilməsi Azərbaycan və Azərbaycanın Avropa İttifaqının ABŞ-la qurmaq istədiyi iri geosiyasi, geoiqtisadi layihələrinin zidd təşkil edən bir məqamdır. Və belə olan halda əlbəttə ki, Bakı və Moskvanın maraqlarının toqquşmasını biz görə aydın sezə bilirik bu məqamlarda.
Bəli, Əhməd Əlili danışırdı Azərbaycanlı siyasi şərhçi Əralda. Neçbin yanaşsa da məsələ deyir ki, bu diplomatik gərginliyin aradan qaldırılmasıdır. Münasibətlər hələ normal deyil, münasibətlər yaxşı ola bilməz. Yəni, keçmişdəki səviyyəyə hələ qayıtmamışdır və biz çözüləməliyik müəyyən məsələlərdə uzlaşma olmayana qədər. Təşəkkür edirəm, əziz dostlarımız. Arzu edirik ki, Azərbaycanlı Rusiya arasında münasibətlər qısa bir zaman ərzində normallaşsın, yaxşılaşsın. Hər halda bu iki qonşu dövlət arasında münasibətlərin gərginləşməsi regiona da mənfi təsir buraxa bilər və Azərbaycan üçün də bu sərfəli deyil. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dam, dam. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
2000-ci ildən 25 ildir bu evlərdə yaşayırıq. Bugünə kimi nə qeydiyyatımız var, nə evə sənəd verilir. Yəni elə bir ki, havada yaşayırıq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamı olmuşdu. Fərdi yaşayış evlərinin tikilməsi məqsədi ilə. Biz həmin vaxt 2000-ci ildə sərəncam almışıq. Deməli, evə aid hər bir sənət var. Sərəncam, torpağın sənətləri, arxivdən sənətlər. Bir dənə çıxarış alınmamışdı. Bütün evlərdə 300-500 ev var burada. Hamısında bu cür sənətlər var. Lakin bugünə qədər bizə heç kim burada evin tikilməsi barədə, tikilməməsi barədə bir söz deməmişdi. 2000-ci ildə biz evi başlayıb 6-7 aya tikmişik. Evi tikən vaxtı neft şirkətinin heç bir nümayəndəsi bizə evin tikilməməsi barədə müraciət eləməmişdi. Biz həmin evləri tikmişik. Artıq 25 ildir, 26-cı ilə keçir ki, biz burada yaşayırıq bu evlərdə. İndi yanvar ayından bütün burada yaşayan cəmaatı Neft Kəmərləri İdarəsi məhkəməyə vermişdir. İddia ərizəsində də göstərilmişdir ki, həmin evlər vətəndaşın öz hesabına sökülməlidir. Bizim bütün sənədlərimiz ola-ola niyə bu evlər sökülməlidir, biz də bilmirik. Hal-hazırda Binəqədidə məhkəmə getdiyinə görə bütün vətəndaşlar məhkəməyə gedib gəlir, ekspertizalar təyin olunur. Nazirlər Kabinetinin qərarı vardı. 2004-cü il noyabr ayında qərarı var, 167 saylı qərardır. Bu qərarda göstərilir ki, neftin ixrac kəmərləri 25-50 metr kənarda fərdi evlər tikilə bilər və ya hər hansı obyekt tikilə bilər. Lakin biz evləri 2000-ci ildə tikmişik. Neft Kəmərləri İdarəsi 2005-ci ildə yaranmışdı. Bu günə qədər bizə heç kim heç nə deməmişdi. İndi evlərin sökülməsi barədə hamını məhkəməyə veriblər. Ona görə də bütün cəmaat ayağa qalxıb burada. Biz istəyirik ki, qanuni yolla bu məsələ həll olunsun. Cəmaatı gəlib gündə narahat eləməsinlər. Bizim yanımızda hal-hazırda 8 bina tikilir. Green Villa deyilən şirkətdir. Bunlar binaları tikirlər. Həmin binaların da yerləri var ki, 20 metr, 30 metr itə tikilir. Ona görə bilmirəm məsələ nədir ki, belə bizə qarşı belə başlayıblar məhkəmələr. ailələrə müraciət edirlər. Bu barədə biz bütün dövlət strukturlarına şikayət ərizəsi vermişik kollektiv 300 nəfərin adından. Hələ bir cavabı yoxdur. Gözləyirik görək nə olacaq.
2001-ci ildən bu evlər tikilib burada. 2001-ci ildən bugünkü gündə bu qaldırılan iddialara qarşı heç kim gəlib deməyib ki, bu evi niyə tikirsiniz? Niyə belə eləyirsiniz? Bu ev ölçük deyir ki, tikilib bu boyda evlər. Niyə məsələn bugünkü gündə gəlib bu cəmaatı narahat edirlər?
Burada bu turba kənarında olan bütün evlərin hamısının sərəncamı 2000-ci ildəndir. Bütün evlər tikilib, harca 2004, 2000-dən başlayıb, 2006, 2007-yə kimi bütün evlər tikilib. İndi bu yaxınlarda mən həyətdə karkasım var idi, karkasın üstünü bağlayırdım naves kimi. Mənim verdilər məhkəməyə və məhkəmədə yazır ki, vətəndaş tərəfindən, yəni mən tərəfindən evin, hasarın, çardağın, yəni mən çardaq düzəltmişəm ancaq, o da üstünü bağlamışam. Çardağın hamısını öz hesabına sökməliyəm, hələ onlara əlavə 100 manatlıq ödəniş eləməliyəm. Halbuki indi çardaq yenidir. Bu evlər ki 2000-ci ildə tikilib, 2004-cü ildə, 2005-ci ildə. Elə belə yüngül konstruksiya ev deyil ki, sən ona durduq yerdə öz hesabımı, sərəncamı da var. Bələdiyyə sənədi deyil. Yəni bu evlər qanuni evlərdir, sərəncamla olan evlərdir. Bunu sökməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Əgər bu sərəncam qanunsuzdursa, bu sərəncamı verən cavabdeh olmalıdır.
Mənə də verib, daha mı verir məhkəməyə? Bu hamısı aydın məsələdir ki, indiyəcə binalar yox idi, belə məsələ deyil. Bina tikiləndən sonra bu məsələ düşüb də. Durmağın yanını beton eləyib, ona dinmir. Həyətdə emisiya vurursan, ona gəlib dinir ki, sən niyə emisiya verirsən, məhkəməyə deyil. Hamı bilir ki, söhbət nədən gəlir.
0098 910 893 87 18.
Aram, aram, radio aram. Aram, aram, aram, radio aram.
Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan ikinci efirdən sizləri salamlayıram. Lütfən mənimlə qalın, efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracağım Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını. Dəyərli dinləyicilər, hörmətli dinləyicilər, bugün günorta azanı Bakıda saat 18:14 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtda isə 18:15, Səliyanı və Şirvan 18:18, Lənkəran, Cəlilabad və Şamaxı 18:19, Binəsuar 18:20, İmişli 18:22, Beyləqan isə saat 18:24 dəqiqədə səslənəcək. Axşam azanı Yevlaxda saat 18:25 dəqiqədə, Mingəçevirdə də saat 18:25, Gəncədə səslənəcək saat 18:28 dəqiqədə, Naxçıvanda isə saat 18:33 dəqiqədə olacaq. Diqqətinizə çatdırdıq. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhəri vaxtlarını iltiması dua. Səmimi dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosu təqdimatlarını davam etdirir. İkinci efirimizin bu məqamında keçid alacaq Maarif qrupunda hazırlanmış bir verilişə. Möcüzəvi çıxışlar verilişi efirdə olacaq. Bu verilişdə birlikdə dinləyəcək rəhmətli Qayətullah Cəfəri cənablarının bizə yadigar qalmış möcüzəvi söhbətlərini.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vəssalatu vəssalamu alə rəsulillah. Ala alihi awliya illah. وصلى الله على الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين نهايتimizi cembi insanimizden gat elemiyek ne betoru kulli tamam himmetimizi mesruf eliyek cembi manevi kibarımızdı ona illet verin ki onda insan böyüdü cismanisin yadından çağırdar ve o haleti tatil alar özüne ve bu bir nevi zulmedi, sitemdi insan özüne reva göre ve insan gerek öz nefsine zalim ve sitemgar olmaya yani bir türlü kulli biz غور براق غرق الله معنویت دا و روحانیت دا و به طور کلی جمعه مادی و حیوانی میزی یادمزدن چوارداغ و اولا چوک مشکل اولار او مرتزلار ای که اشدیف کمه بیش هندوستان دا بی قشریدیلر Elbette sayıları gide gide azalıyorlar. Kaba çokmuşlar. Bunlar verayın ki öz akidelerini ve öz derkilerinin üzerine bir şey ki öz nezerlerinde onların celvelenip ona çatsınlar. Bütün kulli bu maddi ve hayvani cembelerin yatlarından çıkardı. Tenha maneviyeti nezere alıp ve biz silsile çok taqat fersa ve sengin hadden artık şarına riyazetler özlerine reva göreyler. Bu elbette bizim dinimizde haramdı. Nece ki insan bir türlü kulli himmetin sərf eliye cembi heyvanisine ve hemişe gece günüz telaşı bu ciheti maddiyatta encam tapsa mehkumdi ve bizim dinimiz onu mezemmet eley ve mehkum eley hakeza bu bir cembe cembi insaniye de insan bir türlü kulli perdaht elemek və cismi, cəsədin, bədənin, nəfsaniyyatı, maddiyyatın yadından çıxartmağı da əs tərəfi İslam məzmumdir və bir belə adam məhkumdir. Hər iki tərəfdə məhkumdir. Həm bu tərəfdə, həm o tərəfdə. Vəli, bu ki, din-i müqəddəsi İslam istəyir, insan ona çata, həmin etidaldir. Yəni, bu iki cəmbənin aralığında İnsan taadül yarada. Kur'an'a bakın. Ve minhüm zalimin li nefsih ve minhüm sabıkun bil khayrat ve minhüm müktesid. Veli, bu adamlar ki mütevessid ve mütedil müyancin bir reviş ve selige özleri için intikab eyler. Bunlar Elbette Perverdigar'ın Teala'nın huzurunda mehbub bir insanlardılar ki ne cesedi cismi yadından çıkartmay, ne insaniyetin ve ruhaniyetin feramuş elemey. Rivayat çok deyip Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in zamanında bazı ashabdan bir beler reviş istediler. özleri için əxdeliyeler, şəbruz, dal çöldüler o zindəgi maddiyə, əhl-i əyallarına dal çöldüler, kəsblərinə, karlarına, şuğlilərinə, pərdaxt edədiler tamam, namaza, oruca, şəbzində darlığa, ruzə darlığa, ve hatta məruf əshabı Peygamber büzürgübarımızdendi Osman ibn Məzun. Allah ruhin şad eləsin, çok büzürgübar bir kişiymiş. Ve Emirül Müminin ağanın Ümmül Beninden olan oğlanlarının biri adı Osman'dı. Ki Kerbela'da o da feyzi şehadete nail olubdu. Ve vakti ki ona nam güzarlık eleydi, buyurdu ki oğlum seni adlandırıyam bir insanın adıyla ki o Allah'ın ve Peygamber'in məhbubiydi, dostiydi, həmin Osman ibn Məzundi, rəhmətullahi əleyh. O da belə istədi sirə və səliqə özü üçün əxd eləyə. Hətta bunu Peyğəmbərimizin həmsərlərindən yetirdilər Peyğəmbərimizə. Onun da illəti bu oldu ki, Osmanın həmsəri Peyğəmbərimizin həmsərlərinin hüzurunda idi. Çox təcmürdə, əfsürdə gördülər bunu və illətini soruşdular. O illətin Osmanın zindəgiyə dal çürməyin bunlara bəyan elədi. Sonra Peyğəmbəri Əkrəm çağırtdırdı Osmanı. Osman, niyə belə eləyirsən? Osman ibn Məzun, mən ki sənin Peyğəmbəri və mən həm yiyəm, içəyəm, yatıyam və hər vaxt əlbəttə göylüm istədi və müvəffəq oldum və müvəffəq idi də Peyğəmbərimiz. Gecədən həm yatıyam, həm oyanıyam, ibadətə məşğul oluyam. Günüzlər də bəzilər əlbəttə oruç tutuyam, müstəhəbbi oruç tutuyam. Mahi mübarək Ramazandan suay aylarda bəzilər oruç tutmuyam, iftar eləyəm. Mahi mübarək ki, Ramazani əlbəttə ayrı aylarında vəlla Mahi Ramazan orucu vacibdir və müəyyəndir bir orucdir. Bunu insan eləyə bilməz öz meyliyinə tuta ya iftar eləyə. Mən gecələr həm yatıyam, həm uyananda da duruyam, Pərvərdigar mütalimə ibadət eləyə. Və biz məsuluq əyalımızın, həmsərimizin bərabərində, bədənimizin müqabilində biz məsuluq. Gözün həqqin gərək gözə verəsən, göz istəyi yata və rəfi xəstəlik eləyə, bədənin həqqin gərək bədənə verəsən və o məsuliyyəti ki, sənin dərbərabəri oğladın və həmsərin var, içilsilə təkliflər, vəzifələr qoyulub sənin ixtiyarında gərək o vəzifələri əzəm verəsən, bitori ki, mən o təkliflərimə və vəzifələrimə amilə, əməl eləyə. Mənim rəvişi o səliqi kibarımdır. Mən nəbiyyəm, Allahın rəsulü və fristadəsiyəm. Mən bu al. Hər kəs istəyə mənim sirəmə və mənim rəvişimə özün tapşıra, o da gərək mənim kimin ola. Sən dərbaqı öz Peyğəmbərin sünnətindən və rəvişindən uzaqlaşıysan və sən o məsuliyyətləri ki, təəhüdləri ki, varındı, onları əncam verməyəsən, sən iştibah eləyəsən. Xülasə, Osmanı yol iki tutmuşdu, o yoldan qayıtdı Osman ibn Məzun, rəhmətullahi əleyh. Və sonra Osmanın həmsəri, Peyğəmbərimizin həmsərləri ilə və ayrı o tanıdıqları aşina xanımlar mən ki, bir yerdə vardılar. Gördülər ki, Osmanın həmsəri, bəli, o qabaqçı, o əfsirdəlik və təcmürdəlik uzaqlaşıb və çox şaddı və xoşdu, qorrəmdi. İllətin soruşuylar, buyurdu ki, mən üzülüyü ki, ayrılar, xoşhaldılar hər nədən, mən də üzül xoşhalam və hər hal, Peyğəmbərimiz buyurur ki, mən məmurəm sizə iblağə ki, ibadət edin Pərvərdigar Mütəaldan, pərəstiş edin Allahizə. Amma da ibadət gərək surət şikəncə, şikəncə almaya özünə. Sən ibadət yoluyla özünə şikəncə verəsən. özü giriftar zədd eləyəsə və fişərə qoyasa, bərhal çox yubatmayaq sizi və vəhsizi artıq tutmayaq. Bizə pərvərdiqar mütəal bunu lazım eləyib ki, o əndazə ki, biz insaniyyətimizi riayət eləyik, həmin əndazədə də həmin cənbəyi heyvanimizi riayət eləyək. Mən daha artıq, əgər bu heyvanı cənbəmizə pərdaxt eləsək, müsəlləmən bunun əsəri təbiisi odur ki, bizi o insaniyyətdən uzaqlaşdırar və biz ondan fasilə tutarıq. Odur ki, Pərvərdigar Mütəal inayəti var bizə, bizə lütfü var, lütfü Həqqi Ala icab eləyib ki, Pərvərdigar Mütəal bizə vacib eləyə, biz gündə dəfəat və fəqərat biz namazla və dua ilə, zikr ilə, münacat ilə, Pərvərdigar Mütəalimiz ilə bəli, biz yaxınlaşaq o insaniyyət və mənəviyyət cənbəmizə, o yadımızdan çıxmayaq. Bunun biri də ki, ildə bir ay Mahi Mübarək Ramazanın orucudur, bizə vacib eləyibdir. Bu da ruhi bu əslidir ki, biz dər əsəri uzaqlaşmaq heyvaniyyətdən ruhaniyyətə və mənəviyyətə yaxınlaşaq və o ruhaniyyətlə və maddiyyətin aralığında biz dər əsəri oruç tutmaq ki, günüzü oruç tutacaq, əvvəli sübhdən ta axiri ruz və gecənin yetişməyincə bir təabil yaransın bu iki cənbəmizin aralığında və bu mütəvəssit bir hal, mütədil bir hal bizdə tapılsın. Mündəha Qur'an-ı Məcidində Pərvərdigar-ı Mütəal soğumidən bəzi yerlərdə səbr təbir gətiribdir. Bütün ki, bu ayı şərifənin bəzi müfəssirlər təfsirində cəhdə ala buyuruyor. Möminlər, kömək alın tələbi, yari eləyin, kömək alın səbridən və namazdan. Allah səbr eləyənlərləndir. Vəfi ki, insanın gərayişi, cənbəyi, mənəviyyət və insaniyyətinə oldu, qəhrən Allaha tərəf yaxınlaşır və Allah da bir beləncik adama yaxınlaşar və insana gər yeməkdən və içməkdən o şeyləri ki, orucu batil elər, onlardan səbr eləsə və nəfsin saxlasa, Allah onun kənarındadır. İnnallaha məəs sabirin. Bəs orucla, namazla eləyə bilər insan kömək ala, insaniyyətə yetişməkə. Və vəxti ki, insaniyyətə yetişdi, insaniyyət bir mərtəbədir, tali mərtəbiyi, üluhiyyət və rububiyyətdir. İnsan Allah ola bilməz, vəli Allah kimin ola bilər, xudaqunu ola bilər. İnsan az nəzəri qədasət, təharət və insan az nəzəri bəsirət, qudrət, məhəbbət və ayrı-ayrı xüsusiyyətlər, sifətlər ki var, fəzilətlər, kəramət, şərəflər, izzətlər var ki, bunlar hamısı yığışıblar bir yerə Pərvərdigar-ı Mütəalın zat-ı əqdəsində və Xudavəndi Mütəal üçün əsmai sifat olublar və əsmai sifat-ı zat olublar. Bunların əlbəttə o səbridən, o ədalətdən, elmidən, vəsirətdən, sidqidən və həqqidən vəxti ki, insanın payı oldu, bu olar xudabunə, bu olar insan-ı kamil və Allah bilənsik adamlarlandır. Ya eyyühəlləzini amənu İstəinu bis-səbr vəs-səlah. Ay möminlər, kömək alın adam olmaqda, kömək alın insan olmaqda, kömək alın Allah-ı Tebarəkə və Teala'ya yaxınlaşmaqda, kömək alın və yari alın xudaqunu olmaqda, bəsir olmaqda. başuur olmaqda, aqil olmaqda, kemalli olmaqda, əziz və şərif və kərim olmaqda və həlim, bordubar olmaqda, sədiq, əmin, səfiq, vəfiq olmaqda, mehriban olmaqda, mühib və dost olmaqda, şad olmaqda, ümidvar olmaqda.